Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sequentia sancti evangelii secundum Lucam.
Gloria tibi, Domine.
In illo tempore, dixit Iesus discipulis suis, Beati oculi qui videntque vos videtis. Dico enim vobis, quod multi profete et reges voluerunt videreque vos videtis et non viderunt, et audireque auditis et non audierunt. Et ecce quidam legis spiritus surrexit, tendans illum et dicens, Magister, quid faciendo vitam aeternam possidebo. Atile dixit ad eum, in lege quid scriptum est, quomodo legis. Ille respondens dixit, diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, et ex omnibus viribus tuis, et ex omni mente tua, et proximum tuum sicut te ipsum. Dixitque illi, recte respondisti, hoc facet vives. Ille autem volens justificare se ipsum, dixit ad Iesum, et equis est meus proximus. Suscipiens autem Iesus dixit, Homo quidam descendebat ab Jerusalem in Jericho, et incidit in latones, qui etiam despoliaverunt eum, et plagis impositis abierunt semivivo relicto. Accidit autem, ut sacerdos quidam descenderet eadem via, et viso illo praeterhibi. Similiter et levita, cum esset secus locum, et videret eum per transit. Samaritanus autem equidam iter faciens venit secus eum, et videns eum misericordia motus est. Et approprians alligavit vulnera eius infundens oleum et vinum, et imponens illum in iumentum suum duxit in stabulum et curam eius etit. Et altera die protuli duos denarios et dedit stabulario, et ait, curam illius habe, et quodcumque super erogaveris ego cum rediero redam tibi. Quis oram trium videtur tibi proximus fuisse illi, qui incidit in latrone. At ille dixit, qui fecit misericordiam in illum. Et ait ille Iesus, vade, et tu facsimilite.